Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր օգոստոսի 3-ն է, 2 շաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ընկերներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Քաղաքագետ Անուշ Սեթրակյանը հանրության ուշադրությունն է հրավիրում սահմանադրության նախագծում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտին։ Այս ոլորտը պետք է լինի քննարկման առանցքում, ասում է։ Ղրիմի թաթարները ուղերձով դիմել են միջազգային կառույցներին, պահանջելով Ռուսաստանի 18-րդ դարի գործողությունները ճանաչել ցեղասպանություն։ Խանուն ազգային անվտանգության ռուսաստանցիների կեսը համաձայն է զրկվել ինտերնետից, հարցումն է վկայում։ Այս մասին քիչ ուշ, այժմ լուրեր։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ներկա է գտնվել համահայկական ամառային 6-րդ խաղերի բացման արարողությանը։ Նա շնորհավորել է մասնակիցներին, հաջողություններ մաղթել։ Թուրքիայում քրդական բանվորական կուսակցության մահապարտների կողմից կազմակերպված պայթյունից զոհվել է 2 թուրք զինվոր, 31 մարդ վիրավորվել է։ Դեպքը տեղի է ունեցել Իրանի հետ սահմանին։ Հուլիսի 24-ից Թուրքիան օթային հարվածներ է հասցնում քրդական բանվորական կուսակցության բազաների ուղղությամբ։ BBC-ն հաղորդում է, որ Ռուսաստանի Նարչիկ քաղաքում ուժայինները կրակ են բացել զինյալների ուղությամբ։ Հրաձգությունը տեղի ունեցել գիշերը Մոսկվայի ժամանակով ժամը 3-ին։ Վնասների մասին չի հաղորդվում։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, որ իր երկիրը հասել է իր նպատակին միջուկային հարցով գերտերությունների հետ ձեռք բերված գործարքով, քանի որ դրանով Իրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցները վերածվում են։ Ես համոզված եմ իր հաղթանակի մեջ, ասել է Իրանի նախագահը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երբ հրապարակվեց սահմանադրության նախագիծը, հասարակական տարբեր շրջանակներ իրենց ուշադրությունը կենտրոնացրեցին իշխանության ձևավորման մեխանիզմների վրա։ Բուրըն քննարկումների տեղի տվեց խորհրդարանի ձևավորման մեխանիզմը, կայուն մեծամասնություն ձևավորելու համար երկրորդ փուլի անցկացումը և այլն։ Միջդեռ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտը կարծես թե աչքաթող եղավ, և այն դեպքում, երբ դրանցում մասնագետները լուրջ խնդիրներ են տեսնում, հիմնարար իրավունքների սահմանափակումը լուրջ խնդիր է ու հարված է ժողովրդավարությանը, շարունակում են պնդել ոլորտի մասնագետները։ Հրայր Թամրազյանի կիրակներ ավելուցականի եթերում քաղաքագետ Անուշ Սեթրակյանը խոսում է այս խնդրի մասին։
Երկիրը տարբերվում է քաղաքակիրթն ու անքաղաքակիրթը նրանով, թե ինչպես են այնտեղ պաշտպանված մարդու իրավունքները եւ առաջին հերթին անոտարելի իրավունքները։ Իդեպ այդ անցնելով դրանով այսպես տեղական սպեցիֆիկային կուզենայի նշել, որ սահմանադրական բարեփոխումների ակտիվ քննարկումները, որոնք ընթանում են այժմ հայկական մամուլում եւ այսպես կոչված հարակից շրջանակներում, ճիշտն ասած հեռացնում են մեզ այդ սահմանադրական բարեփոխումների կամ ավելի ճիշտ չբարեփոխումների հանդեպ Վենետիկի հանձնաժողովի արված դիտարկումների ամենակարևոր մասից։ Միջդեռ Վենետիկի հանձնաժողովը իր 11-րդ կետում ուղումների մեջ բացահայտ նշել է, որ այդ սահմանադրական բարեփոխումների բոլոր այն դրույթները, որոնք վերաբերվում են մարդու իրավունքների շարադրանքին եւ դրանց պաշտպանության մեխանիզմների շարադրանքին, շարադրված են ոչ հստակ, հնարավորություն են տալիս մեկնաբանությունների առատությանը եւ բազմիմաստությանը, եւ չկա, այո, իհարկե, դա 11-րդ կետն է։ 22-րդ կետում այդ ուղումների, այսպես ասած, Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքի շարունակվում է այդ նախադեպը։ Խոսում են այն մասին, որ այսպես կոչված մարդու անոտարելի իրավունքներ, այսպես fundamental freedoms, որոնք պետք է պաշտպանված լինեն բոլոր պարագաներում, սկսում են սահմանափակվել մեր սահմանադրական բարեփոխումների որոշ դրույթներով, և չի իրականացվում այն, ինչ որ անվանվում է direct constitutional right, այսինքն սահմանադրության մեջ ամրագրված իրավունքը առավել է, քան ցանկացած օրենսդրական բարեփոխում և ցանկացած օրենսդրական բարելվում կամ փոփոխություն։ Հասկանում եք, ինչ է կատարվում։ Մենք հիմա ակտիվ քննարկում ենք, թե որ հանրապետական, ԲՀԿ-ական, չգիտեմ ինչ մեծամասնություն պետք է մտնի պարլամենտ, եւ չգիտես ինչի մեր քաղաքական հանրությունը հետաքրում է նախ եւ առաջ այդ խնդիրը, երբ որ հստակ մտահոգություն կա, որ օրենսդրականորեն մարդու անոտարելի իրավունքները Եվ այսպես կոչված սոցիալական պետություն ստեղծելու միտման ճանապարհին այդ օրենքները, այդ իրավունքները սահմանափակելու միտված օրենքները ամրագրված են մեր սահմանադրության մեջ և ենթակայ են կիրարկման, մինչև որ դրանք չփոփոխվեն։ Տեսնում եք, մենք այժմ գտնվում ենք մի տեսակ սահմանադրական մշուշի մեջ, և ես զարմանում եմ, ես ինքս ոչ իրավաբան եմ, և այսինքն իրավական գիտությունների էքսպերտ չեմ, ես զարմանում եմ, որ մեր քաղաքական մամուլային հանրությունը այժմ կենտրոնացվել է էլեկտորալ համակարգի վրա, որովհետև հասկանում եմ, որ Հայաստանում երևի ամենահուզիչ հարցը դա իշխանության փոխանցման հարցն է։ Երբ որ մարդիկ մոռանում են, որ իշխանություն փոխանցել է իրավունքների ճնշման, փոփոխության, ինչ որ առումով սխալ մեկնաբանության, հասկացությունների ներգաղթման պարագայում, որևէ նշանակություն չունի, այսինքն ինչով ենք մենք շահագրգռված, որ իշխանությունը փոխանցվի մեր ուզածով, թե որ իշխանությունը փոխանցվի ժողովրդավարության իրավունքների պահպանման։
Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայում ավարտվել է Ղրիմի թաթարների համաժողովը։ Նրանք ուղերձով դիմել են միջազգային կառույցներին պահանջել ցեղասպանություն որակել Ռուսաստանի դեռևս 18-րդ դարում Ղրիմում կատարած գործողությունները։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայում անցած օրերին մեկնարկած Ղրիմի թաթարների համաշխարհային խորհրդաժողովը 3 երեկոյան ամփոփվեց միջազգային հանրությանը և ՄԱԿ-ին ուղղված ուղերձով։ Կոնգրեսը պահանջում է 1783 թվականին իրենց պատմական հայրենիքում Ղրիմի թաթարների ոչնչացման և արտաքսելու Ռուսաստանի գործողությունները ճանաչել ցեղասպանություն։ Ղրիմի թաթարների կոնգրեսը դիմում է այն երկրներին, որոնք ըստ ուղերձի հարգում են միջազգայնորեն հաստատված իրավունքները։ Ուղերձում նշված է, որ Ղրիմը բռնազավթելով 1783 թվականին Ռուսաստանը հերացրել է Ղրիմի խանությունը Ղրիմի թաթարների պատմական հայրենիքից։ Մինչ այժմ, ըստ Ղրիմի թաթարների կոնգրեսի ուղերձի, Ռուսաստանի կառավարությունը շարունակում է համակարգված ճնշումները, որպեսզի Ղրիմի թաթարները լքեն Ղրիմի թերակղզին, իսկ այն զբաղեցնի ռուս բնակչությունը։ 19-20-րդ դարերի ընթացքում ավելի քան 1.5 միլիոն թաթարներ ստիպված են եղել լքել իրենց հայրենիքը։ Խորհրդային միության տարիներին ոչնչացրել են ոչ միայն ինտելեկտուալ հատվածին և մշակութային գործիչներին, այլև իրենց երկրից արտաքսել են Ղրիմի թաթարներին 1944 թվականի մայիսի 18-ին, հայտարարում է կոնգրեսը և ավելացնում, որ արտաքսման ճանապարհին բնակչության կեսը զոհվել է։ Կոնգրեսը նաև գնահատում է ներկան, այսօրվա Ռուսաստանի Դաշնությունը ժառանգելով ցարական Ռուսաստանի կարգերը 2014 թվականի փետրվարի 28-ին անտեսելով միջազգային իրավունքի և մարդու իրավունքների բոլոր նորմերը բռնակցեց Ղրիմի թերակղզին, նշված է ուղերձում։ Այդ օրվանից մինչ օրս Ռուսաստանն իրականացնում է համակարգված քաղաքականություն, անտեսելով Ղրիմի թաթարների հիմնարար ազատությունները, հարկադրաբար գաղթի է դրդում Ղրիմից արագ ասիմիլացիայի ենթարկում, ճնշումներ գործադրում, սպանություններ կատարում, նստեցնում բանտեր, արտաքսում նրանց, որոնք փորձում են դիմակայել, հայտարարում են Ղրիմի թաթարները։ Անցած 2 օրերին խորհրդաժողովը Ղրիմում տեղի չունեցավ, քանի որ ռուսական հատուկ ծառայությունները, ըստ Ղրիմի թաթարների, հետապնդումներ էին իրականացնում առավելակտիվների նկատմամբ։ Բացի այդ, արգելված է կոնգրեսի ղեկավար Մուստաֆա Ջեմիլևի մուտքը Ղրիմ։ 3 թաթարներին դիվանագիտական աջակցություն է հայտնել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Նա հայտարարել է, որ Թուրքիան երբեք չի ընդունի Ղրիմը բռնակցելու Ռուսաստանի քայլը։
Շարունակելով Ղրիմի թեման, այժմ լսենք Ազա Բաբայանին։ Թուրքիան չի ճանաչի Ղրիմի միացումը Ռուսաստանին, Անկարայում հայտարարել է այս երկրի նախագահ Էրդողանը։
Մինչ ռուս-թուրքական բանակցությունները թուրքական հոսք գազատարի շուրջ շարունակվում են, համենայն դեպս ռուսական կողմը հավաստիացնում է, որ պաշտոնապես Անկարան բանակցություններից դուրս չի եկել, Թուրքիան նոր հակառուսական հայտարարություններ է անում Ղրիմի հարցով։ Թուրքիան երբեք չի ճանաչելու Ղրիմի անեքսիան, հայտարարել է Էրդողանը Ղրիմի թաթարների համաշխարհային համագումարին, որն անցել է շաբաթվա վերջին Անկարայում։ Էրդողանն իր ելույթում հավելել է, որ Ղրիմի թաթարները բազմիցս ենթարկվել են են դեպորտացիաների եւ հետապնդումների եւ Ղրիմի թաթարների անվտանգության ապահովումը Թուրքիայի գլխավոր խնդիրն է։ Ապագայում էլ կարող եք վստահ լինել մեր աջակցության մեջ։ Դժվար պահերին Թուրքիան միշտ աջակցել է Ուկրաինային, պաշտպանում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, իհարկե այդ թվում նաեւ Ղրիմը։ Սրանք Էրդողանի խոսքերն են, որոնց պաշտոնական Մոսկվան դեռ չի արձագանքել։ Իսկ հա Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պարաշենկոն, արձագանքելով Ղրիմի թաթարների համագումարին ընդունած հայտարարության, շտապել է ասել, որ պաշտոնական Կիևը պատրաստ է Ղրիմի թաթարներին տրամադրել ավտոնոմիա։
Ռուսաստանցիների կեսը համաձայն է ինտերնետ անջատումներին, նրանք կարծում են, որ ազգային անվտանգության դեմ վտանգի կամ էլ համատարած բողոքի ակցիաների ժամանակ հարկել լրիվ անջատել ինտերնետը, Ազաբաբյանն է շարունակում։
Ռուսաստանցիների գրեթե կեսը կողմ է գրաքննության ինտերնետում։ Համենայն դեպս այս մասին է վկայում հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համառուսաստանյան կենտրոնի անցկացրած հարցումը, որի համաձայն հարցվածների 49% կողմ է գրաքննությանը, իսկ դեմ միայն 11%-ը։ Ավելին 58%-ը համարում է, որ ազգային սպառնալիքի դեպքում կարելի ամբողջությամբ անջատել ինտերնետը, իսկ 73%-ը հարցվածների համարում է, որ պետք չէ ինտերնետում հրապարակել բացասական տեղեկություն պաշտոնյաների մասին։ Դե իսկ սրան որպես հավելում, ըստ ռուսաստանցի սոցիոլոգների, Ռուսաստանի քաղաքացիների 81%-ը բացասականը վերաբերում ինտերնետում տեղ գտած հրապարակումներին, որոնք իշխանական ակցիաների կոչ են անում։ Սա դեռ ամբողջը չէ, ռուսաստանցիների 42%-ը կարծում է, որ այլ պետությունները ինտերնետը օգտագործում են Ռուսաստանի եւ նրա շահերի դեմ։ Սակայն սրա հետ մեկտեղ հարցվածների միայն 1/3-ն է ասել, որ ինտերնետն ընդհանուր առմամբ բացասական ազդեցություն ունի։ Ավելեն, որ օրինակ վերջին օրերին ամենակնարկվող թեման ռուսական ինտերնետում Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի եւ օլիմպիական չեմպիոն Տատյանա Նավկայի հարսանիքն էր, որ մեջ Շուկով անցել էր Սոչիում։ Հարսանիքի լուսանկարներում Պուտինի խոսնակի ձեռքին մի ժամացույց էր, որի արժեքը $600,000 ավելի է։ Եթե հավատանք վերենշված հարցման արդյունքներին, ռուսաստանցիները կգերադասեին ինտերնետ չունենալ եւ սրա մասին չիմանալ։ Ավելեմ վերջում, որ օրինակ Հյուսիսային Կորեայում ինտերնետն արգելված է։
Բանասեր Լևոն Մինասյանի ողջ արխիվը դուստրը փոխանցել է Եղիշե Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանին։ Գանե Դանիլյանին լսենք։
Նոր ջուղան հիմնադրվել է Շահ Աբաս առաջնի օրոք 17-րդ դարի սկզբին ջուղայից կազմակերպված հայերի բռնագաղթի արդյունքում Սպահան քաղաքի մոտ գտնվող Փերիա կոչվող գավառում։ Եվ ահա հենց այստեղ Փերիա գավառի Խոյգան գյուղում 1920 թվականին ծնվել է Լևոն Գալուստի Մինասյանը, որն իր ապրած 93 տարիների ընթացքում ամբողջովին նվիրվել է իր ծննդավայրի Նոր ջուղայի պատմության, պատմամշակութային հուշարձանների, ձեռագրերի, հայագիտական նյութերի եւ վավերագրերի ուսումնասիրությանն ու պահպանմանը։ Թե մեր, թե սփյուռքահայ հայագիտական շրջաններում շատ հայտնի է Լևոն Մինասյանի անունը։ Նա հայերեն 60 և պարսկերեն 10 գրքերի և ավելի քան 1000 հոդվածների հեղինակ է։ Հայ պատմության, գրականության, արվեստի եւ այլ ճյուղերին նվիրված իր գիտական ուսումնասիրությունների հոդվածները, գրախոսականները տարիներ շարունակ տպագրել է ոչ միայն պարսկահայ, այլև սփյուռքահայ մամուլում եւ առանձին հրատարակություններով։ Եվ ահա վերջերս նրա մահից 3 տարի անց նրա Նյու Յորքում բնակվող դուստրը Արմինե Մինասյանը հոր ողջ արխիվը մի քանի տասնյակ արխիվով հանձնեց Հայաստանի Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանին։ Նրա համոզմամբ այսօր քիչ չեն սփյուռքահայ այն գործիչները, հայագետներ, գրողներ, ուսուցիչներ, հրատարակիչներ, թարգմանչներ, ովքեր իրենց ողջ կյանքը նվիրել են հայապահպանման գործին, հսկայական կուտակված արխիվներ ունեն։
Այո, դրսում ունենք ճիշտ է արխիվներ, որոնք շատ կարևոր են եւ մեր պատմության հիմքն են կազմում։
Բայց այդ ամենն այսօր Հայաստանից դուրս, հատկապես մեր ձավոր արևելքի հայաշատ համայնքներում անչափ վտանգված է, համոզված է Արմինե Մինասյանը, եւ ոչ մի երաշխիք չկա, որ այդ հայրենանվեր մարդկանց տասնամյակների աշխատանքը, գիտական վաստակը կհաջողվի պահպանել Հայաստանից դուրս, իսկ Հայաստանում մենք կարող ենք հանգիստ լինել։ Մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Արմինե Մինասյանը, թանգարանները, գրադարանները իրենց արխիվային ֆոնդերում կկարողանան հավուր պատշաճի պահել, պահպանել այդ ամենը։ Սփյուռքահայ գործիչների մի մասը համոզված է, որ Հայաստանն այս առումով մեծ անելիք ունի։ Հայրենիքը պիտի շահագրգռված լինի, աշխարհով մեկ սփռված հայկական համայնքներում կուտակված այս արխիվային նյութերն ամբարելու այստեղ։ Հայրենիքը պարտք ունի Սփյուռքի հանդեպ, հաճախ կարելի լսել։ Իսկ հա Իրանը հայ ավանի Հայագետ Լևոն Մինասյանի դուստրը, Արմինե Մինասյանը այս տեսակետի հետ բոլորովին համաձայն չէ եւ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր։
Ես կարծում եմ ոչ թե Հայաստանը պարտք ունի, մենք Սփյուռքում պարտք ունենք։ Մեր պարտքն է, որ մեր արխիվները, մեր պատմությունը, որ Սփյուռքի մեջ է, բերենք մեր հողի վրա, մտցնենք եւ մնա մեր հողի մեջ։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նայարա Բուլղադարյանը։ Մեր հաջորդ եթերը ժամը 15-ին է։ Այժմ այսքանը, հաջողություն։